Здравейте всички, които с необходимото настроение и желание очаквате библейската програма за последователно изучаване на свещеното писание. И тази вечер имате прекрасната възможност да се доближите повече до истините на Божието Слово. И те се намират в първото послание на Йоан, глава 2. В тази втора глава ще говорим за застъпничеството на Христос, как дечицата трябва да имат общение помежду си и защо не трябва да обичаме света. В тази втора глава се продължава мисълта от първата глава, относно начина, по който дечицата могат да имат общение с Бога. Дечица, така както ги нарича апостол Йоан. Спомнете си, че видяхме, можем да имаме общение с Бога, като ходим в светлината, т.е. в Божието присъствие. Второто, което трябва да направим, за да поддържаме това общение, е да изповядваме греховете си пред Него. Когато ходим в светлината, знаем, че кръвта на Христос продължава да ни очиства от всеки грях. Но знаем също, че в живота ни има несъвършенство и трябва да заставаме пред Него в изповед. Във втора глава стигаме до застъпничеството на Христос. Ще видим заключението на това, което започна в петия стих на първата глава, където Йоан казва: а известието е това. Кое е известието? Това е благовестието за Божията благодат, която поставя обречение на смърт грешник в Божието семейство, където той става наследник и сънаследник с Христос. Така че връзката с Бог Отец е най-важното. Дечица мои, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца, Исус Христос праведния. Глава 2, стих 1. Това ви пиша, за да не се грешите. Йоан ни пише тези неща, защото Бог не желая неговите деца да се грешават. Макар Бог да ни е осигурил всичко необходимо, за да не съгрешаваме, нашето влизане в Неговата промисъл е несъвършено, поради нашето несъвършенство. Забележете, че този стих не казва, че не можем да съгрешаваме, а Йоан ни пише, за да можем да не съгрешаваме. Бог иска да се обхождаме по начин, който е угоден на Него, т.е. Той иска да ходим в покорство към Неговото Слово. Отново ще ви напомня, че първото послание на Йоан е едно семейно послание. То набляга на връзките в Божието семейство. Споменавам това, тъй като в църквата днес се говори толкова много за истините за тялото в кавички, т.е. истината, че всички вярващи са част от едно голямо тяло. Тази истина се съдържа в посланието към Ефесяни и е чудесна, но сега трябва да се придвижим по-напред към истината за семейството. Трябва да разбираме, че сме в Божието семейство и взаимоотношенията ни са от основно значение. Трябва да имаме общение с нашият Небесен Отец. Изразът «дечица мои» е интересен. Той идва от гръцката дума «текния» и вероятно би трябвало да се преведе като «мои малки новородени». В друг превод се казва «мои малки рожби». Това ви пиша, за да не съгрешите. Никой от нас не е достигнал до това високо равнище, въпреки че някои го твърдят. В един случай, един проповедник, говорейки по този предмет, твърдял, че никой не е съвършен. Накрая особено драматично попитал: някой тук виждал ли е съвършен човек? Никой не се обадил, докато накрая един дребен човечец плахо вдигнал ръка и казал. Говорителят го попитал: вижда ли сте съвършен човек? Тогава човекът отговорил: никога не съм го виждал, но много съм чувал за него. Кой е той? Първият мъж на жена ми, гласил неговият отговор. Предполагаме, че той доста е слушал за него, но това е в кръга на шегата. Истината е, че никой от нас не е достигнал онова възвишено ниво на съвършенство. Преди няколко години някой разказваше историята за едно семейство, което щяло да пътува някъде далеч. понеже не искали да вземат малката си дъщеричка, оставили го при съседите, които имали 4 момчета. Когато се върнали, момиченцето казало на баща си: в семейството, където бях, има 4 момчета. Всяка вечер те се покланят заедно на Бога. Всяка нощ баща им се моли за своите 4 момчета. Това е много хубаво, отговорил баща й. Тате, той се моли Бог да ги направи добри момчета и да не правят нищо лошо, продължило детето. Бащата казал: чудесно. Момиченцето помълчало и после добавило: ама тате, той още не го е направил. Ако сме честни пред себе си, ние също трябва да признаем, че Бог все още не ни е направил съвършенни. Още не сме достигнали онова ниво на безгрешност и съвършенство. Йоан казва: дечице мои, мои малки рожби, пиша ви това, за да не съгрешавате. Бог не желая да живеете в грях. По-късно ще видим, че Йоан ще каже: който е роден от Бога, не съгрешава. Глава 5, стих 18. Това значи, че който е роден от Бога, не практикува грях, т.е. не живее в грях. Блудният син си тръгна от кочината на прасетата и се върна при баща си. Той не остана сред свинете, защото беше син, а не прасе. В Еклисиаст 7 глава 20 стих четем: наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Можем да кажем: не мисля, че съм извършил нещо наистина лошо. А какво тогава ще кажете за правенето на добро? Яков пише: ако някой знае да прави добро, а не го прави, той се навлича грях. Глава 4, стих 17. Има неща, които вършим и са грях, а други са грях, понеже не сме ги извършили. Ние с вас трябва да ходим в светлината, а когато ходим в светлината, ще видим колко далеч сме от онова, което Бог желае. Всяко искрено Божие дете иска да има общение с Него, но въпреки това знае дълбоко в себе си, че е далеч от живота, който би трябвало да води. В живота му има грях, а грехът, колкото и да е малък, разрушава връзката с отца. Говори се, че веднъж, когато пресичал улицата, Спърджън изведнъж се спрял. Изглежда се молил. Един от неговите дякони го изчакал на другата страна на улицата и го попитал: какво правиш? Можеш ли да те прегази някоя карета? Това е било преди да се появи автомобила, разбира се. Какво правеше? Излезеше така, сякаш се молиш. Наистина се молих, отговорил Спърджън. Дяконът го попитал: толкова важно ли беше? Наистина бе важно. Облак застана между мен и моя спасител, и аз исках да го премахна дори преди да съм пресякал улицата. Много християни живеят така, че са в едно постоянно непокорство към Бога и после се чудят, защо нямат общение с Него. Те трябва да разберат, че грехът разрушава общението с Отца. Трябва обаче да знаят, че не са изгубили спасението си, защото в следващият миг Йоан добавя: но ако някой се греши, имаме и ходата и при Отца. Исус Христос праведния. Забележете, че Йоан казва: имаме ходата и при Отца. Йоан не го нарича с безличното название Бог, защото той все още е наш Отец, въпреки че сме съгрешили. Затова трябва да знаем, че спасението ни почива на онова, което Христос е направил за нас, а то е вече завършено дело. Човек не може да прибави нищо към едно завършено дело. Извършеното от Христос е всичко, което ни е необходимо за спасението. Дори когато съгрешим, Бог все още си остава наш баща. Благословената истина е, че, макар и да нарушава общението ни с Бога, грехът не нарушава връзката ни с Него. Раждането е нещо, което не може да стане невалидно. Но ако ние с вас искаме да имаме общение с Него, трябва да разберем нещо друго. Ако се греши, все пак имаме ходата и при Отца. Той е Исус Христос праведния. Думата ходата идва от гръцкото параклетос, същата дума, която е преведена като утешител в Евангелието на Йоан. Святия Дух е нашият утешител тук на земята, а Христос е нашият утешител там горе на небето. Ходатай, помощник, това е юридически термин и означава някой, който да се стане до мен и да ми помага във всяка нужда. Ние имаме един чудесен небесен Отец и не губим спасението си, когато се грешим, но там горе има един, който иска да го изгубим и този някой е Сатана. Сатана е обвинителя на братята. В 12-та глава на Откровение се казва, че той ни обвинява пред нашия Бог ден и нощ. Сатана е там пред Божия престол и ни обвинява. Спомнете си как обвиняваше Йов. Всъщност той каза на Бога: ако само ми позволиш да достигна до него, ще ти покажа, че той ще те прокълне. Когато това стане с нас, Господ Исус се намесва като наш ходатай. Той умря за нас. Въпреки това, обвинителят е там и някои хора са много притеснени от този факт. Само че нашият ходатай е много, много по-велик от обвинителя ни. Във втори стих се казва: той е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Думата умилостивение, както е използвана тук в посланието на Йоан, е различна от думата, използвана в посланието към римляните. В римляните се говори за умилостивилище. Христос е умилостивилището, мястото, където се срещат Бог и човек. Но тук в първото послание на Йоан умилостивение означава изкупление. Това значи, че за греховете ни е било платено чрез страданията на друг. Христос е мой ходатай, който се застъпва за мен и само той е умилостивението. Както виждате, Йоан не казва, че който се покая, има ходатай. Нито който изповядва греховете си, има ходатай. Нито пък казва, че ако някой премине през церемония, за да се отърве от греховете си, той има ходатай. Това, което казва, е, че ако някой съгреши, имаме ходатай при Отца. Преди дори да се покаем за онази жестока дума в мига, в който ни е хрумнала онази нечестива мисъл, и когато сме извършили онова злодеяние, Исус Христос е бил там пред престола на Бога, за да ни представлява, докато Сатана ни е обвинявал. След това, благодарение на постоянното ходатайство на Христос, Святия Дух ни изобличава и ние изповядваме греха си пред Отца. Както казахме и преди, да изповядваме означава да застанем на Божията страна и да погледнем греха си от Негова гледна точка, като признаем, че е грях. Искреното Божие дете иска да угоди на Отца и то живее с това на ум. Псалмопевец изразява това последният начин. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми, опитай ме и разбери мислите ми, и виж дали в мен има оскърбителен път, и ме води по вечния път. Псалом 139, стихове 23 и 24. Доктор Айронсайд илюстрира изповедта, която Бог изисква от нас, с един случай в неговото семейство. Една вечер имал проблеми с един от синовете си, затова го изпратил в стаята му и му наредил да не слиза, докато не признае провинението си. Момчето не искало да признава каквото и да било. Накрая той повикало баща си да се качи в стаята му и го попитал дали може да слезе на вечеря. Баща му казал: от теб зависи. Тогава детето измънкало: ами, ако ти смяташ, че съм направил нещо лошо, съжалявам. Баща му обаче не отстъпил. Това не е достатъчно. След малко момчето пак повикало баща си, но този път сменило версията си. Щом вие с мама смятате, че съм направил нещо лошо, значи сигурно е така. Сега мога ли да сляза? Отново баща му казал, че и това няма да свърши работа. По-късно Айронсайд чул момчето да плаче. Накрая казал: моля те, тати, прости ми. Знам, че съгреших. След това момчето слязало и семейството седнало с радост да вечеря, понеже общението било възстановено. Ако сте Божие дете, значи сте в Божието семейство и той иска да има общение с вас. Може би си мислите, че все някак ще можете да живеете християнски живот, като следвате някои правила. Но Бог не желая да бъдете програмиран компютър. Той не се опитва да ви манипулира. Вие сте човешко същество със собствена воля, но сте и член на неговото семейство, и Бог иска да общува с вас. Можем да разговаряме с него така, както с никой друг. До този момент темата на Йоан е, че Бог е светлина, и как Божиите деца могат да имат общение с него. Във втория раздел темата е, че Бог е любов, и как Божиите деца могат да имат общение помежду си. Преди апостол говореше за ходене в светлина. Сега ще говори за ходене в любов. Любовта е в основата на това послание. Думата се появява 33 пъти и на нея се набляга много. Основният въпрос е как да имаме общение помежду си. В третия стих се казва: и от това разбираме, че го познаваме, ако пазим заповедите му. На първо място нека посочи, че този стих няма нищо общо с сигурността на вярващия. Йоан говори за увереност. Като Божии деца, ние сме в едно семейство. Но как можем да сме уверени, че сме в Божието семейство? Апостол ни казва, че увереността идва от пазането на неговите заповеди. Ако пазим заповедите му. Не става дума за 10-те заповеди. Йоан не се занимава с законова система, а с семейни дела. 10-те заповеди бяха дадени на един народ и върху тези заповеди всяка една цивилизована страна е основала своите закони. 10-те заповеди са общо казано за неспасените. Сега Бог има нещо за своето семейство и тези заповеди са за неговите деца. Например, в посланието към Галатяни 6 глава 2 стих на семейството се казва: един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. В първото послание към Солунци, 4 глава 2 стих, апостол Павел казва на Христовото семейство: защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус. Някои от тези заповеди са споменати в последната глава на първото послание към Солунци. И в тази глава можем да отделим 22 заповеди. Ето някой от тях. Винаги се радвайте. Бог иска да бъдете радостни християни. Непрестанно се молете. Отнася се до молитвената нагласа. Тоест, когато се изправите след молитва, трябва да продължите да ходите в молитвен дух. Духа ни угасвайте. Не му казвайте не. Така че това са само някои от заповедите, които Господ е дал на вярващите и искаме, и ако искаме да имаме общение с Отца и да му се наслаждаваме, като имаме увереност в сърцата си, трябва да пазим тези негови заповеди. Ние не чувстваме, че можем да правим каквото ни харесва. Християнинът не прави каквото и на него самия му харесва, а каквото си харесва на Христос. И от това разбираме, че го познаваме. Не забравяйте, че с това послание Йоан отговаря на гностиците, които са твърдели, че притежават превъзходно познание, което никой друг не е имал, а като цяло това е било ерес. Апостол Йоан казва, че важното е да познаваме Господ Исус. А как можем да имаме увереността, че го познаваме? Въпреки, че много християни вярват в непоклатимата сигурност на вярващия, те не притежават увереността на спасението и причината за това е очевидна. Не можем да знаем, че сме Божии деца, ако не сме покорни на Него. Покорството към Христос е съществено и в самата основа на увереността. Не можете да имате тази увереност, ако не спазвате Неговите заповеди. Който казва «познавам го», а не пази заповедите му, е лъжец и истината не е в него. Първо послание на Йоан, глава 2, стих 4. Това е премота. В предишния стих Йоан казва, че ние знаем, че го познаваме. Това е положителната страна. Ние знаем от опит за разликата от таинственото познание на гностиците. Сега апостола представя негативната страна. Непокорството към Христос е доказателство, че не го познаваме. Това е ясно и директно. Непокорството към Христос от страна на един християнин е равносилно на това да бъде лъжец. Много хора твърдят, че са Божии деца, но дали наистина са такива? Едно е да казваш, че си Божие дете, а съвсем друго да притежаваш вечния живот, да имаш естество, което вика към Отца за общение и купнее да му се покорява. Не можете да ме убедите, че всички онези християни, които не обичат Божието Слово и не се покоряват на Христос, са истински Негови деца. Те не са опитали обновяването на духа. Йоан съвсем ясно заявява: знаем, че го познаваме, защото пазим заповедите му. Нека повторя, че Йоан не говори за 10-те заповеди, дадени на народа Израел в Стария Завет. Той говори за заповедите, които Христос даде на църквата. Ако едно Божие дете не обича тези заповеди, значи е изпълнен с горчива жлъч и е вързан в неправда. Деяния на апостолите, 8 глава, 23 стих. Докато бе тук, в плът, Господ Исус каза за Отец: аз върша винаги онова, което му е угодно. Евангелие от Йоан, 8 глава, 29 стих. Аз не мога да кажа същото, но мога да заявя, че искам да правя онова, което му е угодно, и съм посветил живота си на това. Въпреки че понякога се спъвам и падам, искам да му бъда угоден. Макар да е вярно, че който вярва в Сина има вечен живот, вярата му се укрепява от това, че той в сърцето си знае, че иска да върши Божията воля. Естественият човек никога не е искал да върши Божията воля. Йоан използва силни думи тук. Който казва познавам го, а не пази заповедите му, е лъжец, и истината не е в него. А Йоан ще ни каже, че Святият Дух го е подтикнал да заяви това. Истината не е в човек, който твърди, че е Божие дете, а не пази заповедите му. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме първите 4 стиха на глава 2, които разкриха общението с Бога чрез застъпничеството на Христос. От нас обаче се иска да имаме добро общение и помежду си, което е възможно само ако се покоряваме на Христовите заповеди. Ще продължим да разискваме по тази тема и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!